Sango na VOA.
Mokolo malamu na baye bonso bozili baku ya kolanda Sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington. Edi Isango, mbula matari ya Sud Kivu ezali kozela lipinga ya bolukiluki batinda itinda maki na kipulu na territoire ya Fizi na Sud Kivu opona kuyebisa solo nini elikaki na bobomani na bato mingi na esika eye. Lipinga liango likoka kite kokoma lelo mokolo ya yambo ya mposo na esika eye na na kipupu pona bitumba bizalina nukongala kuna makasi elobi bakonzi ya tuka ya Sud Kivu mbula matari ya Sud Kivu ekanisi ete bato pene na zomi nde ba kufaki pe elobi na likita ya yango ya mokolo ya mita no muliki ete mangomba ya basimba minduki tuiraneo na ngumino nde babomaki bato basusu na esika yango KST Kivu Security Tracker lingomba ya baibalandelaka bukingi na Kivu na itando ya Kivu yango yebisaki ete itali ba banyamulenge nde bakotaki na esika eye le 16 juillet pe babomaki bato zomi na mwambe nzoka nde bakeli mibeko ya Sud Kivu bango balobaki ete bato nkama mibale na tuku mibale nde bakufaki MONUSCO pe etindaki bolikiluki kati bayi filimbi ba pameli mbula matari na MONUSCO pona kozanga kuluba penza tsambu malunga na ngambo na ye Dr. Denis Mukwege wazali bongo moto azwaki mbano ya kimia ya Nobel ya 2018 ye apameli babanya mulenge pona koboma bato alobi ezali kokoba na koboma bato basalaka uto 1996 na monyele ya Ecolo Congo Democratique. Cour d'appel ya Kinshasa eye ezali kosambisa Vital Kamerhe Mukambi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi eboyi kotika Vital Kamerhe abima mpona kobanda kosambaka wuta libanda. Basambeli ba Vital Kamerhe balaki ete bakokende na cour ya cassation ekomi bongo mbala ya minei nde bazuzi bazali koboya kobimisa to pe kotika Vital Kamerhe. Moko na bato babundaka pona kubika ya ba mama na bana sima na kubota apesa melimbano. Mama Grace Mbongi Mokeli pe mukambi ya Fondation Grace Monde apesa melaki motole ya Dr. Honoris Causa awa na États-Unis na Miami Institute na Floride mpe na Kinshasa Observatoire Africain ya ba action pérenne et pesaki yepe mbano Chuchu Kaura azalaki na esika yango pe apesaki maloba na mama Grace Mbongi tolanda ye.
Ezali double couronnement, moko pona magazine nanga en tant qu'éditrice ya magazine Grâce Monde et puis comme présidente de la fondation nanga et lutter pour la mortalité maternelle et enfants. Et ce programme la bise mundai et zamunene to ligne d'abord loi et leka on a lobby et c'est là c'est qu'on a seko na mboka na biso moi si fois beau ma condition malamu akufa les sous parce que boti moi la paix akufa les sous c'est pas yena mou donc souci na biso ja yango wana na lingi loi na zo tele mana loi parce que na yebi que za façon ya kotika ngo pour la vie parce que ceux qui na sali en tant que fondation lobby ceux qui na zate pour poster ko pote na la bandi lutte na 2017 mais na bandi fondation na 2018.
Donc les loba mama congolaise va occuper le bac que bazan la porte parole moko pembeni ya ba institution pour na kombe ya bango
ko exactement exactement et j'espère qu'elles me font confiance et j'espère que je ne vais pas abuser de la confiance.
Sango na Lingala na VOA uta Washington na Beni baiba fundami na koboma lufilimelo Joseph Kambale basambaki lisusu lelo Erikas Mwisi azalaki wana tolanda sango.
Bosambisa mibwango bozali kosalema undako ya Thomas Dake na meri ya Ngumba Beni balofilimelo pe bafondi ya Beni bazali kosinga etumbu mpona bayeba mobomaki mulolo kaba ya 3
na nazozela biloko mibale eloko ya liboso nani moto atindaki bato wana babo mamunganga na biso eloko ya mibale banani nde
basuka na sango na biso yango yo tukitani.